Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno martovsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako su protekla gostovanja, odnosno kakve su predstave Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Večiti mladoženja i Kruševačkog pozorišta tamo daleko na ostrvu Spasa. Kruševačko pozorište gostovalo je u Beogradskom dramskom, a Srpsko narodno u Narodnom pozorištu. Kazat ćemo vam kako je protekla književna i filmska manifestacija Poslednji dani Vajmarske republike, a sve povodom prvog srpskog prevoda čuvenog romana Berlin Aleksanderplatz. Preporučit ćemo vam dve izložbe Gabriela Glida, izložbu Skulptura početak i izložbu grafika Zemlje sreće, tako se zove. Prva je u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, druga u Centru za grafiku. Čućete kakav je bio koncert Big Benda RTS-a sa belgijskim saksofonistom Dieterom Limburgom u Domu omladine. I kazat ćemo vam zašto je posebno zanimljiva izložba fotografija u Galeriji Barcelona. Reč je o izložbi koja se zove Iza rešetaka. Autor ove izložbe je Igor Čoko, on je autor i istoimene knjige. Preporučujemo knjigu iz domaće književnosti Danas ne brinite, i to zato što je vaš i moj gost vanredni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, Kornelije Kvas. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Granice realizma, vaš izdavač je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, reč je o ediciji Nova dela. I sad, kada se kaže naslov Granice realizma, onda bi možda neko ko još knjigu nije držao u rukama ili ko se sam ne bavi istorijom i teorijom književnosti pomislio, pa zašto sad taj realizam, zar to nije tamo neki 19. kraj 19. početak 20. veka, a u stvari šta je izazovno, prvo da bude to prvo pitanje, u delima pisaca sa današnjeg stanovišta o kojima vi ovde pišete, to su Tekeri, Svetozar Marković, Tolstoj, Dostojevski, Mopasan, Simo Matavulj, Ivo Andrić, šta je to što je vama bilo provokativno u delima ovih klasika, zašto baš o njima u ovoj knjizi?
Da, prvo naslov, ja sam se i potrudio i nadam se da sam bar malo u tome uspeo da naslov bude koliko toliko provokativan. Dakle, granice, što mi jedan kolega sa fakulteta rekao, pa zar postoje granice, hrabar naslov, granice bilo kog postupka, bilo koje književno-stilske i književno-istorijske formacije. Naravno da je to postavljeno kao problemsko težište ove knjige, dakle da i pored toga što je vekovima već pisano o realizmu i kao postupku i kao jednom osobenom književno-istorijskom periodu, da pokušam, kao što ste i vi na to ukazali, sa ove naše savremene književno-teorijske perspektive da ukažemo šta bi bio realistički postupak, odnosno šta bi bilo osobeno za realizam 19. veka. I ja sam pokušao, dakle, i u jednom istorijskom pregledu i onoga što se nekad nije zvalo realizam, ali se nazivalo ili se moglo iz današnje perspektive u dobroj meri poistovetiti sa realizmom, dakle mimetičko shvatanje književnosti od Platona, Aristotela, preko klasicizma, romantičarske pobune protiv takvog mimetičkog shvatanja, pa onda reakcije realističkih pisaca na tu romantičarsku spontanost i subjektivnost i slobodu, gde se ipak, koliko god smo rekli da je to jedan labav književno, inače književno teorijski termin, da se nekakve granice, odnosno nekakvi obrisi toga šta bi bilo realističko u književnosti i umetnosti, ipak mogu prepoznati i nazreti.
I o tome ćemo danas razgovarati, ali zašto ovi autori?
Pa ajmo da kažemo da...
Je li izbor autora da oni odgovaraju vašoj ideji, da su njihova dela granični slučajevi između realizma i nekog drugog pravca, ili je to izbor po vašem književnom ukusu, ili kako?
Pa ja sam, ajde, krenuo sam da od autora koji su mnogo više, ili da kažem, da su te granice njihovog realizma mnogo čvršće, kao što je recimo Tekeri, i to sam onda uveo i Svetozara Markovića zbog njegovih zasluga za uvođenje realističke književnosti u našu. I onda naravno preko Tolstoja, Dostojevskog, Mopasana, gde već kod Mopasana imate i naturalizam, imate i fantastičnu književnost, tu sam ja stavio akcenat. Onda naš Matavulj i na kraju Andrić, koji je naravno i modernista, ali mnogo više, ali njegovo pripovedanje, onda sam birao prosto primere gde je on i realista ili gde se snažno približava. I inače Andrić se poigravao prosto sa i književnim stilom i književnim postupcima, tako da ga ne možemo čvrsto svrstati ni u jedne okvire, i mnogo toga je realističkog, naročito u ovim delima koji sam ja
odabrao. Ćemo posebno da govorimo danas. Dakle, o knjizi Granice realizma, odnosno povodom knjige o književnosti danas sa Kornelijom Kvasom, u režiji moje kolege, o dobrom tonu brinuće Vesna Tošović, organizator je Zoran Tasić, muziku kao i uvek nedeljom bira Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je odabrala za početak.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky, but diamond. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the sky with diamonds. Lucy.
emisiju Prvih pet stigla je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ana će nam kazati o dva gostovanja, jedno novosadsko, drugo kruševačko u našim pozorištima ovde u Beogradu. Prvo da kažemo nešto o predstavi Tamo daleko na ostrvu Spasa. Autorka teksta je Jelena Popadić, a reditelj je Vladimir Popadić. Oni su brat i sestra.
Oni su brat i sestra.
Mm-hmm. I u stvari to je, premijera je bila u Beogradu, a ne u Kruševcu.
Jeste, jeste. Premijera je bila u Beogradu, u Beogradskom dramskom pozorištu, a nekoliko dana kasnije u Kruševcu pred domaćom publikom, pošto su i Jelena Popadić i Vladimir Popadić kruševljani. Tako da su imali priliku da sa ansamblom glumaca, koji su dakle takođe kruševljani, prvo su opipali puls Beograda, pa su se onda vratili kući. Ova predstava je trebalo da izađe 2016. Na stogodišnjicu, veliku stogodišnjicu od one 1916. O kojoj je takođe izašla predstava pre nekoliko godina u Kruševačkom pozorištu. Dakle, oni su pre ove, Tamo daleko na ostrvu Spasa, imali predstavu 1915. i Valjevska bolnica, tematika je Prvi svetski rat. I te dve predstave koje sam takođe imala priliku da vidim su više govorile o ratnim stradanjima, a ova predstava, ovaj komad je jedna topla melodrama koja govori o onim momentima sreće kada vojnici prežive. Oni koji su preživeli, oni su kada su ojačali...
Govorimo o srpskim vojnicima, srpskim na Krfu i na Vidu.
Na Krfu. U ovom slučaju mi smo na Krfu i gledamo upravo takve momente sreće i zadovoljstva vojnika koji su uspjeli da prežive. I jednu toplinu njihovog odnosa sa lokalnim stanovništvom. I ovde je reč o jednom ljubavnom trouglu devojke, Grkinje, udate žene, žene doktora koji je spasio sve te vojnike i naravno jedan od njih je zaljubljen u tu devojku, tako da je ovo potpuno jedna melodramska situacija u kojoj nema vremena i prostora za govor, za priču o tim nekim ratnim stradanjima i za prošlost, već imamo jednu situaciju kao u Kazablanci, dakle jednu moralnu dilemu čoveka koji razmišlja o tome da li da bude sa osobom koja je udata za čoveka koji je faktički spasio život.
Kakva je gluma? Kruševački glumac, to je inače veoma dobro pozorište.
Noseća uloga je glumac koga znamo iz filma Branio sam mladu Bosnu, Miloš Đurović i Marija Vidaković. Oni su ovaj mladi par i oni su odlični, ali mi se čini da oni, pošto su njihove uloge tako napisane, da su melodramske i da su prilično jednodimenzionalne, jer njih karakteriše i označava ta njihova velika ljubav i strast. Ja bih pomenula Mariju Gašić, koja je trodimenzionalna i koja je toliko, koja je u ovoj predstavi bila toliko snažna, možda zbog toga što je taj njen lik jedna patrijarhalna grčka žena koja se nigde neće kretati odatle. Dakle, to je jedna osoba koja shvata da postoji ljubav, postoji i neko drugo i ostrvo, i postoji neki drugi svet, ali ona će ostati tu u toj kafani i ona ima taj prostor da sve vidi sa strane i ona je neka vrsta naratora, odnosno pripovedača koji sve vidi. Ovo je jedna snažna uloga i ono što bih apostrofirala kao važno i kao veoma lepo, to je što je reditelj uspeo da uhvati intimnost tog kabineta, tog doktora koji je spašavao živote, ali i toplinu te kafane koja znači mnogo toga, znači ozdravljenje, snagu, prijateljstvo dva naroda I možda mi danas, o tome sam razgovarala s jednim grčkim rediteljem nedavno, treba od Grka da učimo šta je solidarnost i šta je snaga duha i nepokolebljivost, ali postoji moment u istoriji kada su se ljudi na Krfu nama divili, kad su se divili srpskim vojnicima koji su preživeli, koji su umeli posle toga i da se vesele i da pevaju i da pevaju tamo daleko, koja provejava i kroz ovu divnu predstavu.
I koju Grci na Krfu i danas znaju da sviraju i pevaju. Ana, kratko o predstavi Večiti mladoženja. Petar Grujičić, autor dramatizacije, je bio gost ove emisije. Reč je o Jakovu Ignjatoviću, je li tako?
Koliko
Jeste. Darijan Mihajlović režirao. Koliko je u stvari osavremenjen ovaj tekst?
Veoma, veoma. Ova kodovi Jakova Ignjatović je sve ono što mu je važno u Večitom mladoženji. Ovaj dvojac, Petar Grujičić i Darijan Mihajlović, su doveli do krešenda kada je reč o modernizaciji. Zapravo jednu porodicu, iz srpsku porodicu iz Sant Andreje, oni premeštaju u Sant Andrews, dakle u Texas, i mi gledamo kritiku američkog društva, globalizacije, i čini mi se da ono što je intimna priča jedne porodice postaje manje važno, da je ono što je kritika jednog glomaznog, ogromnog sistema ono što je važnije.
Ova predstava je...
Pa, čini mi se da nije pronađen taj neki ključ koji bi nam otvarao tu priču kako valja. Znate, ono kad radite zadatak iz matematike, ako pogrešite u prvom nekom stupnju, sve kasnije rezultat neće biti tačan, ma koliko sve kasnije sprovedete kako valja. Ali ova predstava humorna, zabavna, i kostimi i scenografija su savršeni. To je jedan američki diner, restoran. Tu imamo predstavnike američkog društva, onog propovednika televizijskog u beloj odori. Imamo country pevača, imamo, dakle, kauboja, sve one cheerleadersicu, dakle, sve zanimljive predstavnike stereotipa Amerike kakvu znamo. Ovo možda nije do kraja uspešna i zaokružena predstava kao Kruševačka o kojoj smo govorili, ali je zabavna. I može se reći da ona uspeva da nasmeje publiku, pošto je to bio i cilj.
Ana, hvala lepo. Bila je to naša Ana Vučković. Ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, Kornelije Kvas, vanredni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Kornelije, u vašoj knjizi Granice realizma, važan tekst koji se zove Realizam, modernizam i magični realizam Andrić. To je završni tekst u knjizi, ali mislim da bismo mogli sada da progovorimo nešto o njemu, zato što je on nekako, čini mi se, najviše u vezi sa naslovom ove vaše knjige Granice realizma, jer su te neke granice, valjda kada čitamo Andrića, pa nekako i ne obraćamo pažnju na to, uživamo u tekstu, ali vi ste nam ukazali na nešto što uopšte nije zanemarljivo, a to su i tragovi magičnog realizma kod ovog velikog pisca. U čemu vi vidite njegovu vezu sa onim što je bila noseća poetička ideja kod latinoameričkih pisaca s polovine 20. veka?
Pa, kao što sam već rekao, jedna od intencija u pisanju ove moje studije je da krenem sa novijih književno-teorijskih pozicija. Tako da, recimo, o Tekeriju pišem sa pozicija teorija intertekstualnosti, uočavam nekakve intertekstualne veze između njegovog velikog realističkog romana Vaša taštine i
savremenog američkog filma.
Filma, da. Mm-hmm. I, dakle, i u drugim poglavljima, dakle, to je, recimo, uvođenje Foucaultove teorije moći, onda tog odnosa interkulturalnosti i realističkog postupka. I čini mi se da je to zapravo interkulturalnost, da je to možda vezivni pojam koji najčvršće, pored onog teorijskog poglavlja gde objašnjavam naravno šta bi realizam mogao biti, odnosno šta jeste, povezuje ova različita poglavlja i ova različite autore u jednu koherentniju celinu. Tako da o interkulturalnosti govorim i kod Matavulja i kod Andrića, ali govorim i odnosno pišem i kada je reč o ovim drugim autorima. Što se tiče Andrića, mada je poglavlje o njemu na kraju, moglo bi sam knjiga zapravo čitati i odatle, da to bude
kao
početak.
Kao što sam je ja i čitao.
Da,
zato. Ali onako profesorski, što god vas ja pitam, vi imate svoj početak, pa tek onda odgovarate na moje pitanje.
Da. Andrić, ja sam naravno nekoliko tu pripovetki izabrao, analizirao i naravno na Drini ćuprije i zapravo ono što je fantastično ili što se možda kod drugih autora nazivalo fantastičnim kod Andrića, zapravo sam prepoznao kao elemente ovog magičnog realizma, jer je tu fantastika tako dobro uklopljena u stvarnost i stvarnost se zapravo ne narušava tim fantastičnim elementima, nego se produbljuje i tumači, a to je zapravo i cilj, mogli bismo to reći, realizma kao postupka.
I zato tu granicu ne osjećamo, pretpostavljam.
Kod Andrića je nema. Mm-hmm. Dakle, Andrić je naravno veliki pisac u svetskim okvirima i ravnopravno stoji sa ovim velikim svetskim imenima i u mojoj knjizi. Dakle, ne zbog nekakvih mojih, trudio sam se kao i realistički pisac da budem objektivan i nepristrasan, ne zbog nekih mojih simpatija koje su naravno na Andrićevoj strani, nego zato što se služi tako različitim tehnikama, oruđima i oružjima. Dakle, puca sa različitih strana, a efekat koji postiže je pravi, onaj estetički i umetnički. Tako da, koliko je on sad, zato što se magični realizam zapravo javlja u Nemačkoj tamo 20. godina 20. veka i znamo da je on bio pod tim germanskim uticajem i uticajem i nemačke umetnosti i nemačke književnosti i da je obrazovan na dobrim delom na nemačkom jeziku, tako da je moguće da je i svesno unosio te elemente. To bi eventualno bila tema nekakve druge studije, ali recimo u priči o Vezirovom slonu ja navodim te primere magičnog realizma i naravno mnogo toga što se dešava oko mosta na Drini, odnosno recimo ona scena sa kockanje sa đavolom zapravo se pokazuje i moguće je uporediti, opet kažem, mnogo više sa ovim primerima iz nemačkog realizma, a manje sa ovim primerima latinoameričkog magičnog realizma.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena, Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Dragana Kovačević nam je stigla. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Pre nego što nam Dragana kaže nešto o danima Vajmarske, odnosno posljednjim danima Vajmarske republike, književno-filmskoj manifestaciji koja je održana protekle sedmice u Beogradu, da dopričamo priču o Andriću sa vašim i mojim gostom, Kornelijem Kvasom. O Andriću smo počeli, o vašem tekstu koji je posvećen njegovom realizmu, modernizmu i magičnom realizmu, a vi ste o jednoj drugoj temi govorili, o Andriću na Cambridgeu. O čemu?
Tema mog gostovanja na Darwin College-u Univerziteta Cambridge u oktobru prošle 2016. godine je bila Ivo Andrić i dinamički aspekti balkanskog kulturnog identiteta. Dakle, Andrić je izuzetno podesan i prosto to vidimo i da se ne samo ja i drugi bave Andrićem upravo iz ovih savremenih kulturoloških interkulturalnih perspektiva, ono što bismo najšire mogli nazvati studijama kulture, i to je bilo posebno zanimljivo kolegama, profesorima i postdiplomcima koji su bili publika tog predavanja na Cambridgeu. Dakle, oni su preko Andrića i kroz Andrića zapravo, za koga su čuli, neki su nešto i čitali, obično je to na Drini Ćuprija, hteli zapravo da saznaju nešto o ovom našem balkanskom prostoru. Dakle, to je takozvana humanistička serija predavanja, je li tako, gde su kolege profesori i postdiplomci iz humanistike, dakle, istoričari, pravnici, politikolozi i naravno studenti slavistike, mada nema ovih naših južnoslovenskih studija, niti je ikada bilo, samo se studira ruski jezik i kultura, poljski jezik i kultura, i pre nekoliko godina zbog ovih aktualnih političkih dešavanja uveden je ukrajinski jezik i kultura, ali sa akcentom na Krim, na dešavanja sa tatarskim tamo stanovništvom i iz ove opet današnje perspektive.
Pa, dakle, nekakvi politički razlozi za uvođenje te katedre ili...
Da, izuzetno politički. I inače, to je, prosto sam bio, opet nije jednaka situacija kada to gledate kroz ekran interneta, pa gledate tamo kako izgledaju programi ili kursevi na nekim drugim velikim univerzitetima, a sasvim drugačija je situacija kada vas kao posle predavanja, dakle, pre predavanja, to je ta čuvena engleska rezervisanost, dakle, pre predavanja bili su jako ljubazni, ali sam bio neka vrsta tu turista, jel tako? A posle predavanja, pošto sam...
Kad vi to uradite više nego dobro, jel tako?
Tako je, na moju radost ispalo, onda se dešava da svaki dan imate program.
Aha.
Na sljedećih 7 dana da obilazite određene fakultete, institucije, dakle, profesori koji su obično ili upravnici tih ili katedara ili fakulteta, onda vam sve pokažu. Od sekretarijata, biblioteke, laboratorija, koja je arheologija, recimo, u pitanju muzeja. Imate čitav dan program. i onda vam iznutra pokažu kako to izgleda, tako da sam na tom, ima recimo tri fakulteta koja odgovaraju našem filološkom fakultetu. E sad ovaj za srednjovekovne i moderne studije, on u najvećoj meri, studije jezika, u najvećoj meri odgovara našem filološkom, zato što je odvojen fakultet za engleski jezik, to bi kao kad bi kod nas bio odvojen fakultet potpuno za srpski jezik, i odvojen je fakultet za azijske jezike. Tako da su studije književnosti potisnute, studije jezika su naravno zadržane, ali ste studije jezika i neki rudimenti studiranja književnosti su u funkciji studija kulture, koje opet kad pogledate malo zagrebete šta je iza toga, to je to su političke studije, odnosno političke
analize. Kad smo kod politike, šta je razlog po vašem mišljenju tolike priče sada o Andriću u bivšim jugoslovenskim republikama, sporova oko Andrića, čak pronalaženjem nekakvih politički nekorektnih ili nacionalno nekorektnih ideja i stavova ovako unazad u njegovim delima? Šta je razlog? Kako vi to razumete?
Pa nije teško zaključiti, dakle, nekakvi dnevni politički razlozi koji nisu samo lokalni, nego su kao i uvek kada je reč o ovim našim prostorima, uvek je to nekakva mešavina, kombinacija lokalnih interesa i nekakvih globalnih kretanja. A zapravo glavni problem u tim studijama kulture koji su izrazito aktualne danas je što se gubi autonomija književnosti. Odnosno, zanemaruje se ta estetska dimenzija književnosti kao pre svega umetničkog teksta i vi onda možete izvući nekoliko rečenica nekog književnog lika i pripisati ih autoru, piscu, kao biografskoj ličnosti. Dakle, sve ono što, ajde da kažemo, što smo učili
da
ne treba raditi kroz čitav 20. vek sada, sve je dozvoljeno.
To je stvari manipulacije.
Pa jedna velika manipulacija. E sad, naravno, i tu neke granice postoje. Dakle, prepoznaje se nekakva, ipak da kažem, primitivna manipulacija, a neki nivo naučnosti može da se sačuva, ajde da kažemo, insistiranjem na autonomiji književnosti, ali to da se vratimo i na moju knjigu, ja sve vreme pokušavam na to da ukažem da zapravo realistički postupak je uvek prisutan od Homera do današnjih dana. Kad god postoji, i to su postmodernisti zapravo po meni bezuspešno pokušali da urade, da ukinu svaku kopču i vezu sa književnim delom i sa stvarnošću, ono što se naziva referencijalnost književnog dela. Dakle, u nekoj meri ta kopča postoji, pa ako postoji, onda možemo govoriti i Andriću, koji je pisao ne samo književne tekstove, književno-umetničke, nego je pisao naučni rad, odnosno naučno-istorijski svoj doktorat, jel tako, o položaju srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini pod osmanskom vladavinom. Pa onda tu, kad uočite neke veze između onoga što piše Andrić pisac i Andrić istoričar, i uspostavite tu vezu između književnosti i istorije i sa onim što se događalo recimo 90-ih ili danas što se dešava, onda vi dobijate jednu, znači to za nekoga ko je sa strane, dobijate celovitiju, jednu potpuniju sliku, što je u ostalom bio slučaj u 19. veku. Pa šta su ovi veliki pisci realisti radili nego su potpunjavali tu sliku? Dakle, to je ona Tenova velika ideja o civilizaciji kao jednom organizmu. Pa onda kao što neki antropolog ili biolog rekonstruiše čitav organizam na osnovu jednog dela, onda mi možemo, služeći se znanjima iz istorije, iz politike i iz književnosti, da konstruišemo, odnosno da rekonstruišemo jednu civilizaciju, jedan period, jednu kulturu, jednu dobu. E pa ako tako gledamo studije, da, ako tako gledamo studije kulture, onda to ima smisla.
Evo, taman lepo, Dragan, šlagvor za Draganu. Dragana, izvoli, posljednji Dani Vajmarske republike, tako je krštena manifestacija.
Da, zato što je sve u čast objavljivanja prvi put na srpskom jeziku prevoda romana Alfreda Deblina, Berlin Aleksander Plac. Mi smo imali nekih 80. godina hrvatsko izdanje, to je hrvatski prevod, sa nemačkog, ovog puta na naš Nikola Jordanov je to učinio, Laguna objavila. I sad od 1. do 12. marta u Beogradu je održano više manifestacija. Sve je počelo filološkom predavanjem austrijskog lektora na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Paula Grubera, koji ima temu Velegrad Berlin u izabranim romanima Vajmarske republike. A to su upravo romani i Berlin Aleksander Plac i roman Hansa Falade Mali čoveče šta sada i Ernesta Hafnera Braća po krvi. Jer to su pisci koji su stvarali u to zlatno doba Vajmarske republike koja je nažalost trajala samo 14 godina i posle toga su došli nacisti na vlast. I veliko doba stvaralaštva, jer u 1920. tako nam je u tom predavanju Paul Gruber baš istakao, Berlin ima 4 miliona stanovnika, on je centar kulturnih dešavanja, era modernizacije u toku, ulaže se mnogo umetnost, dolaze čak i pisci iz drugih gradova Nemačke, poput upravo pomenutog Falade i Vicky Bauma, i oni se svi znači nastanjuju u Berlinu, koji je epicentar svega. Bauhaus pokret sa svojim predstavnicima, mislim na arhitekte pre svega, Walter Gropius, zatim tu su slikari Paul Klee, Vasil Kandinsky, dizajner Marcel Breuer, mi još uvijek sedimo na stolicama koje on dizajnirao. Znači, jedan pokret umetnički, veliki, jak, stvara se u Vajmarskoj republici i zato je ostao taj neki žal za tim vremenom koji je doneo prosperitet, prekinut. A onda je naglo baš upravo došao fašizam i upravo zato tip naziv posljednji dani, to su u stvari posljednji lepi dani stvaralaštva i lepote u umetnosti.
A zašto ti ceniš, a znam da jako voliš roman Berlin Aleksander Placa, zašto?
Pa upravo zato što je napisan jako moderno. Ako gledamo kad je nastao, stil je nešto kao da je sad stvar. Potpuno neobjašnjivo kako taj Alfred Deblin piše u vremenu 20. godina. Taj roman je doživao, nažalost, sudbinu da je objavljen nekako 3 godine, 29. izlazi, a već 33. je spaljen. Nemci ga spaljuju kao protivnika. Dobro, on imao jevrijske krvi, ali to nema veze. Znači, govorim, to je bilo masovno spaljivanje svih naprednih dela i umetničkih, slikarskih i tako dalje. Berlin Aleksander Palac kod nas ovde u Beogradu, valjda upravo zbog tog starog prevoda i nečitanja novog, više zapamćen po Fassbinderovoj seriji.
Koja je takođe bila odlična.
Koja je bila odlična i reprizirana je 2000. godine na RTS-u ponovo. Sad ko nije gledao, ne može da zna koliko je u stvari Rainer Werner bio toliko opčinjen ovim delom da ga je preneo, rekonstruisao do detalja. Ja sad kad sam ponovo čitala ovaj roman, shvatila sam koliko je svaka epizoda ima i 14 držala se izvorno teksta. I on ga iščitao na pravi način kako ga i Deblin htio da prikaže. Jedan moderan, živ tekst mi prepoznajemo ne samo u glavnom junaku, nego da je drugi junak grad Berlin. Zavlačimo se u te kafane, puste neke ulice male. Kafana, mesto razgovora, kao i dan danas o politici, o svemu. To je beznađe, Berlin beznađa, u smislu radnička klasa gubi tlo pod nogama, znači upravo zato su fašisti došli na vlast, jer se jako loše živelo, znači bande ulične su bile, mali čoveče šta ćeš sada, Hansa Falade upravo govori o tim isto mestima, toponima u Berlinu gde se okupljaju ljudi koji nemaju perspektivu, a isto čini i drugi autori, a Deblin je sve to pokupio nekako i napravio jedan jak roman, to je veliki roman sa mnogo likova. Možda su neki iskristalisani negativni, pozitivni, ali atmosfera koja nam je dočarao, vi čitate knjigu kao da gledate film u stvari, imate slike. Atmosfera neverovatna, razgovori, tu imamo onaj niži sloj. On opisuje intelektualce, naravno, u tom romanu, to su ljudi sa dna, prostitutke, makroji, šverceri, ubice, znači onaj ljudski talog, kako bi rekli, ali ipak među njima Deblin ima, jako je te glavni junak Franz Biberkopf, jak negativac, on izlazi iz zatvora posle 4 godine, jer je ubio svoju ljubavnicu, mi u njemu vidimo jednu dobrotu, čestitost, želju da se bude pošten, ali ti prosto okolnosti ne daju da budeš pošten. I mislim da taj roman će sad, kad je nanovo preveden, dati nam jedno novo čitanje, ili to je da sociološka studija, ne samo roman u onom pravom značenju romana, Demnina u stvari često koristi u svom romanu i biblijske citate. To je možda i to njegovo kolebanje sa verom, jer on kada prvo odlazi u Francusku, kad beže iz Berlina 30. pa onda u Ameriku, on prelazi u katoličanstvo. Znači, on je osjećao u sebi jednu dvojnost veliku i neverovatno za taj roman, kad je on bio Jevrin, da toliko ima biblijski citata i poistovećivanje junaka sa biblijskim junacima poput Jova, ali i sa drugim, naravno, biblijskim junacima. Kako reći, upoznajemo jednu galeriju likova, očajnika, ali taj razvoj Berlina, to jest razvoj Vajmarske republike, nam pokazuje da u stvari i tu bilo nepravde dosta. I kad kažemo zlatno doba, mi mislimo na umetnost, da, ali ne na ljude, ne na život. A Berlin Aleksander Plac je u stvari roman o običnim ljudima i ta struktura modernog pisanja, znači tu imamo snoviđenja, imamo tu halucinacija, imamo neverovatnih detalja u romanu, da morate da beležite koliko je on aktualan i dan danas po nekim razmišljanjima Deblinovim o politici, o vladarima, o svemu.
Da pitamo naše gosta Kornelija Kvasa, je li Berlin Aleksander Plac, da li bi se uklopio u ovu temu, vašu, granice realizma?
Da, naravno. Mm-hmm. Naravno da postoje elementi realističkog postupka i tu bi recimo bilo interesantno upravo ovo što je koleginica Dragana govorila, dakle te elementi citatnosti kako su uklopljeni u sliku grada. To bi recimo bilo interesantno analizirati. I čini mi se da je zapravo ti krizni periodi u istoriji su možda čvršće povezani sa umetnošću i književnosti nego kada imamo neke duže periode, onako stabilnije.
Koji su
ja nisam pomenula kad smo rekli posljednje dane Vajmarske republike da je bio ciklus u kinoteci filmova gde smo mogli da vidimo onaj prvi film Berlin Aleksander Plac, Pil Julcija iz 1931. ali film Plavi anđeo sa Marlen Dietrich, Fausta iz 26. i Mali čoveče šta sada, upravo Hansa Falade roman koji je ekranizovan. Znači, to je bio jedan sveukupni pogled, jer ja sam pomenula umetnost, arhitekturu, književnost, ali sam rekla da je film bio jako razvijen u to vreme. Preko 4000 filmova se snimalo godišnje sa velikim umetnicima.
Hvala Dragana, bila je to naša Dragana Kovačević. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Leere bunte Zigaretten Schachteln und zerknülltes Butterbrot Papier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, seh ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weite Nächten halt ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht
sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Hause.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima.
I pre nego što nam Snežana nešto kaže o izložbama Gabriela Glida, da pitamo našeg gosta Kornelija Kvasa, vanrednog profesora na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, još nešto povodom ove njegove divne knjige Granice realizma. Imate... Tolstoj i Dostojevski su dobili po dva teksta u vašoj knjizi, to razume se nije slučajno, kada je reč o realizmu, puno se o Tolstoju piše, on je tu jako važan, njegov pogovor Ratu i miru i tako dalje, ali reći ćemo kasnije nešto i o ovim vašim tekstovima, voljela bi nešto u vezi sa Dostojevskim. Amerikanci su prebrojavali citate iz dela Dostojevskog u različitim vrstama umetnosti, dakle ne samo književnoj nego i filmskoj, i došli su do toga da je Dostojevski najcitiraniji umetnik u američkoj umetnosti 20. veka. Znači ubedljivo, više od Šekspira, koji je na svetu najcitiraniji, bar kada je reč u nauci o književnosti. Kako to vi razumete? Kako objašnjavate to? Zašto?
Pa to je...
Jer nema baš neke ljubavi američke prema Rusima generalno, ali da. Dostojevski je izuzetak.
Da, da. Pa dobro, čini mi se da se te granice, odnosno razlike između nacionalnih i kulturnih identiteta, da se i sreća je ako je tako, da se brišu ako su u pitanju najveća, najvrednija umetnička dela koje baštini čovečanstvo, i to je naravno slučaj i sa Dostojevskim i sa Tolstojem. Dakle, prosto ne bi mogao to da... I raduje me ovaj podatak koji sada čujem od vas. Tu se zapravo pokazuje koliko kod tih najvećih umetnika svi ti postupci, sva ta merila, sva ta uverenja, poetička, estetička, politička, kakva god bila, se brišu u samom delu, ako je to nešto što prevazilazi, dakle, nekakve, pa ajde ako smem to da kažem, ljudske granice i približava se nekakvom božanskom stvaralaštvu. I to je, recimo, pomenuli ste Šekspira, pomenuli ste Dostojevskog, to je zapravo mali broj imena gde smemo tako da govorimo o genijalnosti. Dakle, reč je o genijalnom pesniku, o genijalnom autoru koji je dao jednu sliku ruskog 19-vekovnog društva, koji je zato interesantan za ove studije kulture. Dakle, upoznajmo Rusiju, upoznajmo rusku dušu, upoznajmo ruskog čoveka, ali to, on je dao i kritiku, naravno, tog društva, ali je ta metafizička, odnosno religijska dimenzija njegovog dela toliko životna, ubedljiva i jaka, da prosto usisava sve ovo ostalo, i sve to ostalo je tu, ali je manje važno i manje bitno. I ja sam zapravo ukazao da recimo taj otpor Dostojevskog prema racionalizmu, to nije otpor, je zapravo, to nije otpor prema raciju, prema misli, prema mišljenju, naprotiv, nego je upravo otpor prema ovom, a to nije samo karakteristika ovog 19-vekovnog pozitivizma i realista koji su insistirali na unošenju tih pozitivističkih naučnih metoda u umetnost, nego je zapravo kao univerzalna kategorija otpor tom nekakvom pojednostavljenju čoveka i njegovog bića i njegove misli. Dakle, smeštanje u nekakve brojeve, u nekakve kalupe, kao što kaže Mitija Karamazov, Bernari, Bernari, mnogo vas se nakotilo. Dakle, čuveni naučnik pozitivista, je tako, 19. veka, on tu vidi opasnost za čoveka i za ljudski duh. Dakle, lik koji je, gde sam ja prepoznao u stvari i produbio ono što su i drugi govorili, osobine akratije, odnosno akratičkog ponašanja. Da je to zapravo opet jedna univerzalna karakteristika čovjeka. Dakle, malo je nas koji smo uzvišeni, plemeniti, nešto što odgovara Aljoši Karamazovo. Na sreću, malo nas je i koji smo surovo racionalni kao Ivan Karamazov, a ta surova racionalnost po Dostojevskog vrlo lako zapada u tu tamnu proračuna, tu stranu velikog inkvizitora, a zapravo nas je najviše Mitija Karamazova, samo što je Mitija Rus, pa je to još izraženije, jel tako? Dakle, strastveni, osjećajni, grešni, pokušavamo nešto, krenemo nešto loše da uradimo, pa se vratimo, uradimo na kraju dobro, ili bar pokušavamo dobro, i tu je Dostojevski velik. Dakle, često se to njegovo pripovedanje opet pojednostavljuje, pa se kaže da je on majstor psihologije, odnosno čini mi se da je to isuviše malo reći za ovakvo pripovedanje.
Dobro, da sada uz Snežaninu pomoć dođemo do najsavremenije produkcije. Gabriel Glid, odakle, koliko već, nismo jedno, dve, tri godine imali izložbu, je li tako?
Nije, u skorije vreme izlagao, i ja bih pohvalila ovoga puta Fakultet likovnih umetnosti, jer je on shvatio da postoji izlagački prostor gde bi oni mogli da predstave svoje profesore, i sada to, čini mi se, u poslednjih nekoliko godina ide intenzivnijim tokom, što je dobro zbog toga što smo u prilici da, nažalost, ne postoje dovoljno dobri izlagački prostori, pa je svaki izlagački prostor dragocen, tako da mi sada smo u prilici da upoznajemo recentnu produkciju profesora na Fakultetu likovnih umetnosti. Gabriel Glid je jedan od njih, on je docent na Fakultetu likovnih umetnosti, jedan sjajan skulptor, mi imamo čitavu generaciju sjajnih skulptora koji su na Fakultetu likovnih umetnosti, i on se u dva izlagačka prostora Fakulteta likovnih umetnosti, Galerija Akademija, Centar za grafiku i vizualna istraživanja, i Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti predstavlja u dve medije. Jedna je skulptura po kojoj je on prepoznatljiva, druga je grafika na kome tačno radi, jer on predaje vajanje i crtanje. Dakle, to su dva elementa, grafizam i skulpturalna forma, u kojima se on konstantno izražava. I u jednom i u drugom, i u jednoj i u drugoj izložbi on zapravo pokazuje na koji način tehnološka preimućstva, odnosno mogućnosti tehnološkog doba, mogu doprineti sadržajnom planu onoga što radi umetnik. Jer u svakom slučaju ono što se radi u polju tehnike dovodi u priliku umetnika da na neki način obezliči svoj rad. Jer tehnologija obezličava, hteli mi to ili ne. Međutim, on sa jedne strane, koristeći ta tehnološka primutstva, napravio je jedan obrt, i kod njega taj tehnološki element doprinosi radu, odnosno sadržajnom delu rada. Šta on radi? Sa jedne strane pravi čitavu grupu skulptura, mašinski ih obrađuje, znači on daje kompjuterizovani oblik koji proističe iz jedne mašinske obrade, dakle potpuna jedna depersonalizacija i u grafici i u skulpturi. Međutim, upravo ta depersonalizacija podcrtava ono što on hoće da kaže, a zapravo priča o konzumerističkom društvu u kome mi živimo, o jednoj obezličenosti koja na neki način poništava sve ono što je ljudsko, što je humano, upravo ono o čemu Dostojevski upravo govori u svim svojim delima. Dakle, on radi seriju skulptura, kao što je Čovekolika Burgija, gde zapravo daje omaž Brankušiju, ili jedan strip Oblak, u kome postoji prilično ironičan naslov na, zapravo, jedna parola koja je ispisana na italijanskom jeziku: prodajem se u delovima. Dakle, opet jedna priča o konzumerizmu kroz pop artistički jezik. bar kod cigareta on pretvara u skulpturu i recimo EKG amplitudu također pretvara u skulpturu. Dakle, neke elemente koji su elementi naše svakodnevice, dakle briga o zdravlju, odnosno nebriga o zdravlju, svi oni predmeti koji nas okružuju, koji predstavljaju nešto što je deo populističke priče, je ono što on podcrtava i kritikuje na jedan vrlo, vrlo sveden i vrlo suptilan način, no, i sa jednom finom dozom ironije i elegancije koja je svojstvena njegovom radu. Dakle, čitanje nije na prvu ruku, nije na prvu loptu, već je vrlo svedeno, vrlo na neki način redukovano jezički, tako da je zapravo ono što se dešava sa posmatračem, on se nalazi u jednoj situaciji zagonetnosti. On treba da pročita taj rad, a čitajući taj rad zapravo postaje svestan one situacije o kojoj zapravo umetnik govori. Drugi segment rada su grafike zemlje sreće. Sam naziv je vrlo ironičan i konzumerizam drugačiji način, koristeći elemente koji su elementi pirotskih ćilima. Mi znamo kako se pirotski ćilimi izrađuju, da su oni nešto što je autentičnost ovog prostora, što se opet vezuje za nacionalno, što se vezuje za jednu priču o nacionalnoj ideji i nacionalnoj autentičnosti sa jedne strane, ali sa druge strane opet jednoj formi konzumerizma koja ide i u ekonomskom, ali i u političkom planu. I dakle, on se sa tim elementima igra, naravno koristeći opet tehnologiju, multiplikuje te motive sa pirotskih ćilima i pravi geometrijske strukture, zapravo grafičke strukture koje su vizuelno vrlo, vrlo interesantne, ali imaju tu jednu ironičnu potku koja na vrlo jedan specifičan način govori o vremenu u kojem živimo danas. Ja bih zaista preporučila
obe ove izložbe
zaista su dobre i posebno ovaj grafizam na
u centru za grafiku
jer je reč o grafikama koje su izuzetne i treba ih svakako videti, prosto doživeti, jer imaju jednu snažnu refleksiju kod posmatrača.
Evo da dozvolimo našem gostu Korneliju Kvasu da se nadoveže na ovu priču o konzumerizmu. Vaš tekst u knjizi Granice realizma, realizam, intertekstualnost i tržišni odnosi Tekeri, gde govorite o vašaru taštine, o romanu Vašar taštine iz 19. veka, s polovine, prve polovine 19. veka, i o filmu Poslovni ljudi Johna Wellsa iz 2010. godine. Da li se Wells direktno referiše na Tekerijeve Vaša taština?
To nisam uspeo. Nisam pronašao ni jednu studiju, tragajući, da je neko ukazao na te intertekstualne veze. A podudarnosti su fascinantne.
I vi pišete o tim podudarnostima?
Uh-huh. Da, prosto je to. U filmu se obrađuje velika ekonomska kriza iz 2008. godine i posljedice koje je ta kriza ostavila na te ljude iz velikih kompanija, dakle te top menadžere, kako se to kaže, koji, evo čuli smo, su zapravo u najvećoj meri delovi tog potrošačkog društva, odnosno konzumentske kulture. Dakle, ne znaju zapravo kako dolaze do tih velikih premija i plata, šta oni to rade. Trgovina na berzi je naravno u pitanju, ali manje više nisu svesni tih mehanizama, nego prihvataju zdravo za gotovo da im to pripada, takav luksuzan konzumentski način života, sve dok ne dođe do kraha berze. I onda se, fascinantna je, kažem, sličnost, odnosno podudarnost, zato što u romanu Vaša taština također dolazi do kraha berze 1815. godine, kada Napoleon se iskrcava u Kanu posljednji put pokušavajući da dođe na vlast, dolazi do kraha berze i jedan od likova romana, Sedli, doživljava, koji je trgovac u usponu, doživljava ekonomsku propast. I sad i jedan i drugi, i ovaj top menadžer iz Wellsovog filma i junak Tekerjevog romana, pokušavaju da sačuvaju iluziju trgovanja i poslovanja. Zato što bi doživljavaju u stvari društveni ostrakizam.
Samo što je tehnologija drugačija, ovi pišu pisma u kafani kod tekerija, a ovi šalju 2010. odnosno 2008. gde je radnja firma, mailove.
Mailove.
U stvari, smisao je isti.
Da, smisao je isti. Ni jedan ni drugi više ne trguju niti dobijaju novac, nego imitiraju postupke koji su radili kada su bili uspešni, zato što ništa drugo i ne znaju da rade. A to ih i pred društvom delimično, dakle, imaju masku kao i da su dalje zaposleni, kao da nešto rade. Pišu poslovna pisma ljudima koji neće odgovoriti, oni su svesni toga.
I zato su neka književna dela velika, iako su nastala pre više od 150 godina. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. U prvih pet stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će nam kazati nešto o izložbi fotografija i promociji knjige Iza rešetaka. Nemamo često mogućnost da vidimo kakav je život ljudi koji žive u zatvorima, i autor ove knjige izložbe Igor Čoko.
Igor Čoko, fotograf. Koji je, sada ovo moram da kažem, inače se to u principu ne govori o biografiji autora, znači on je izbeglica, rođeni neknjinjanin, prošao je on Oluju i video je kako to izgleda i pozvao je, čini mi se, osetljiv na te stvari, on to i piše i u knjizi i govori i može se o tome pročitati. I njegova vrlo poznata serija fotografija je priča o izbeglicama koji su sada kod nas iz zemalja koje su pogođene ratom i koje su negde na prolazu iz Srbije, zaglavljene, provele zimu.
Sad više ne mogu da prođu, da.
I odlaze ili pokušavaju da odlaze dalje. Projekat Iza rešetaka je u Galeriji Barcelona u Čumićevom Sokačetu, jedan vrlo uzbudljiv, težak i nekako osvešćujući projekat. Mi kako izgleda život iza rešetaka najčešće možemo da vidimo u američkim filmovima ili možemo da vidimo na fotografijama stranim ili stranih fotoreportera, ali vrlo malo toga se dešava kod nas. Mislim da je Sivi dom serija koja se nije bavila na taj način.
Evo se ratom, su krenuli
nego nije se bavila na ovaj način teškim zatvorenicima. I kada sam se na neki način dogovarala i s Igorom Čokom dopisivala i rekla da ću ovo raditi, onda me zamolio da pomenjem upravo za izvršenje krivičnih sankcija i okružni zatvor kao institucije koje stoje iza ovog projekta, jer i u ovoj knjizi iza rešetaka, a praktično najveći deo fotografija vidimo tu, su fotografije snimljene u centralnom zatvoru, koji je inače, vi imate tu i tekst Zvonka Grulovića koji je upravnik centralnog zatvora, koji govori o tome kako je centralni zatvor sagrađen kao objekat da vam podsjeća na Sing Sing i da vi u stvari iz njega ne možete da pobegnete jer je takva struktura zgrade. Neposredno, sad ovo je nešto drugo, neposredno pored centralnog zatvora je, nekada se to zvala 11. Beogradska gimnazija, sada je, mislim da je sportska gimnazija, vrlo često to smo je upoređivali sa centralnim zatvorom jer ima negde ne baš sličnu strukturu, ali jedan trakt zgrade izgleda jako dobro.
E sad, Snežana, jako je nezahvalno prepričavati fotografije, ali šta su motivi na fotografijama?
U stvari,
jesu
kako žive
ljudi pre svega?
Da, kako žive ljudi. Kako žive ljudi u centralnom zatvoru i čini mi se da je Igoru Čoki bilo najteže, i to i on kaže, da stekne njihovo poverenje. Da bude u centralnom zatvoru, da ih snima, a da ga oni na neki način ne primećuju. Za to vam je potrebno pre svega da budete tamo, da budete prisutni i da negde dobijete poverenje tih ljudi, jer živeti ili služiti kaznu u centralnom zatvoru ne služe mace. Mislim, uvek imate neki jako težak, pogotovo u onom zatvorenom delu, jako težak prekršaj ili prestup koji vi tu uradite. Tu na izložbi, u suštini i ta izložba je crno-bele fotografije. Kada su obrađivane, one su negde u jakim kontrastima obrađivane. One nisu vesele, to nije priča idilična. To je priča koja ima težinu u sebi, koja opet pokazuje i neki svakodnevni život gde imate ljude koji recimo čiste tu svoju ćeliju. Ali u knjizi koja prati ovu izložbu na neki način kao katalog možete da pročitate i neka svedočenja tih ljudi. S druge strane, vama se otvara ta nekakva ceo svet, taj zatvor kojem znate manje ili više. I kada sam pomenula Sing Sing na početku, onda sam u stvari htjela da kažem da to u nekoj meri može da vas podsjeti na slike ili na fotografije iz američkih zatvora. Jedino mi se čini da je ovde, kako da kažem, sve mnogo surovije, teže, svedenije i mnogo manje konforno u bukvalnom smislu te reči.
Dobro.
Ovo je praktično jedan projekat koji ima više delova. Bila je i predstava Zapisi iz podzemlja po Dostojevskom koji su igrali zatvorenici. Pravljen je i film Zapisi iz ćelije broj 12. Na neki način, rekla bih, prebacujući nam sliku tih ljudi ili života u centralnom zatvoru, a fotografije govore o tome kako ti ljudi provode svaki dan, koliko su ti prostori prazni i negde usamljeni i koliko ste vi pa čak i nesrećni u tome svemu, i to se vidi i na licima, ali se vidi na licima tih ljudi koji su inače žestoki momci.
Snežana, hvala. Dakle, jedna provokativna, zanimljiva izložba u Galeriji Barcelona, izložba fotografija, gost emisije U prvih pet, Kornelije Kvas, povod priči knjiga Granice realizma. A sad razmišljam da li da vas pitam o ovom tekstu o Svetozaru Markoviću ili dok mi je Snežana tu da vas pitam o Ani Karenjinoj. Pošto se baš,
što ja?
Verovatno će, Snežana nije pročitala tekst, evo sad ćemo.
Ali sam čitala Anu Karenjinu.
Ne bi se složila sa našim gostom, kao što ni ja nisam saglasna sa onim što on ovde, čini mi se, pojednostavljuje Anin lik i Anine postupke. Dva su teksta o o Tolstoju ovde. I sad, jedan je više, manje više o Ratu i miru, ali to je teorijski tekst, više se bavite nekakvim prethodnicima Tolstojima, drugi je o Ani Karenjinoj, posvećen baš tom romanu. I šta je, koliko se ideologija koju je Tolstoj sam zastupao u jednom trenutku svog života danas učitava u njegovu književnost? Znači, njegova ideologija, ne naša. Koliko se on gleda kroz tu prizmu, ne znam, levičar, ne znam, dao zemlju, ne znam.
Pa svakako da se u manjoj ili većoj meri, naročito ako je u pitanju neki upućeni i obrazovani čitalac, da se da toga ima, prosto to je deo nekakvog interpretativnog postupka. Međutim, ono što ja zapravo kažem i o čemu pišem u tom poglavlju o Tolstojevoj Ani Karenjini, gde sam zapravo napravio jedan dijalog, jednu polemiku sa Nabokovim, sa njegovim tumačenjem Ane Karenjine, i gde sam pokazao kako Fukova ideja moći, odnosno još preciznije društvene moći, izuzetno dobro funkcioniše i u samom romanu i u recepciji tog romana. Dakle, čak da tumači su pod pritiskom dominantne društvene ideologije kada tumače Aninu krivicu na jedan, drugi ili treći način. Dakle, da je to slučaj i sa Nabokovim, da je slučaj i sa samim autorom, odnosno sa Tolstojem. Dakle, da on zapravo, ajde da kažem tako, nema isti aršin kada piše o ženskom i o muškom liku. Tako, kada piše o dva glavna junaka svog romana, o Ani i o Ljevinu.
A o Ljevinu, dobro.
O Ljevinu, tu se zapravo taj kontrast, odnosno tu se vidi da je, to pokušavam da dokažem, da je zapravo Tolstoj bio konzervativan.
Tu se slažem sama.
Konzervativan u predstavljanju jako, Anine krivice, a ne kao što ste vi, a što to postoji naravno vrlo jasno u njegovoj biografiji, neko ko se suprotstavlja vladajućoj politici, čak i sopstvenom načinu na koji funkcioniše visoko plemstvo, odnosno kako
kom
je uređen,
kome
naravno i sam pripada. Tako da se prosto sam pokazao i polemika je i sa drugim, znači to ovim zapadnoevropskim tumačima i kritičarima Tolstoja, odnosno posebno Ane Karenjine, čini mi se da sam pokazao da Tolstoj zapravo hoće da sačuva tu vladajuću ideologiju.
A zašto, Ana gine na kraju, odnosno izvršava samoubistvo? Je li ona kažnjena i zašto je kažnjena?
Pa da, naravno da je kažnjena. U pitanju je tragički lik, odnosno tragička junakinja, gde je sistem, društveni sistem taj koji je za trenutak poremećen, ustala sam njenim ponašanjem, i da bi se sistem doveo u red, ona ili treba da bude potpuno prilagođena, odnosno da odustane od te svoje male pobune, što ona ne čini, ili da bude eliminisana. Tako da je društvo ubija.
Ali mnoštvo je preljuba oko nje, kako niko drugi nije ubijen, samo ona?
Pa kažem vam, tu je prisutan...
Njena nesreća što je glavni junakinja romana.
Ne, zato što je ona rekla malo da će to da uređe.
Pa tu je, kažem vam, prisutan taj Tolstoj konzervatizam. Dakle, i to se mnogo više vidi kroz Ljevinov lik. Mada Ljevin opet najviše odgovara, ako pravimo ta paralela i ta poređenja biografskom Tolstoju.
Dakle. A ja više nisam sigurna da li sam ja to vama pripisala ili vi to parafrazirate nekog autora. Kada kažete da je Ana kažnjena zato što je bila opsednuta samo telesnom ljubavlju.
Dakle, ne, ja sam protiv toga.
Dobro, onda je u redu. Onda ćemo se i ja složiti.
Bojim se i ja jer sam pročitala negde kraj ovoga
teksta. Tek si se odmah iznervirao.
Ne, nisam.
Šalimo se, naravno, redu, poštovani slušalci, ali mislim da je dobro vratiti se na ovako analitički način velikim romanima, jer se, nažalost, u poslednjih 200 godina nije mnogo toga u ljudskom društvu promenilo.
Gotovo ništa.
Slušamo muziku emisije U prvih pet.
Radio Beograd 2.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti: Dušica Bijelić, sopran; Jelena Končar, alt; Nenad Čiča, tenor; Atila Mokuš, bas. Dirigent: Bojan Suđić. Program: Franz Schubert, Nedovršena simfonija; Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vreme da čujemo našeg Voju Pantića. Vojo, dobar dan.
Zdravo, Sanja.
Koncert Big Benda, to je u stvari početak, kako bismo to nazvali, projekta, saradnje, je li tako?
Pa ne, početak sezone.
Dobro.
Big Band već 20. godina unazad svake godine ima određeni godišnji plan u okviru koga predstavlja i svoje autorske projekte i razne saradnje sa drugim muzičarima. Ovo je prvi u seriji koncerata koji će obeležiti 2017. godinu. Ono što je malo drugačije nego inače, ali nije prvi put, je da će Big Band ove godine biti u Domu omladine Beograda. Prošle godine su bili u Kolarcu, a pre godinu dana čini mi se da su takođe bili u Domu, tako da je to na neki način i prirodna kuća za njih. Meni čak i draža nego dvorana Kolarčeve zadužbine, posebno zato što na neki način je prihvatljivija za koncerte gde nemaš baš veliku zvezdu kao gosta, nego nekog od kvalitetnih evropskih muzičara sa kim Big Band poslednjih godina dosta često radi, i nema tolikih ambicija da to bude, ne znam, 1000 ljudi na nastupu, već je dovoljno i tih 550 koliko staje u veliku dvoranu Doma.
E sad, saksofonista Dieter Limburg, kao kakvom je muzičaru reč?
Dieter Limburg dolazi sa belgijske scene, a saksofonista koji svira u briselskom jazz orkestru, jednom od zaista najznačajnijih evropskih jazz sastava orkestara poslednjih 20 godina. Briselski jazz orkestar je recimo i radio onu muziku za film Artist, koji je svojevremeno požnjao grdne nominacije za Oscara, i eto, jedan od retkih evropskih sastava koji ima zaista onako ozbiljnu internacionalnu karijeru. Dolazili su i kod nas svojevremeno na Nišu. Limburg pripada mlađoj generaciji muzičara i takođe i kompozitor. Mi smo ove večeri utorak u Domu čuli dve njegove kompozicije, za jednu za veliki sastav, jednu za mali sastav, ali i neko ko se bavi istraživanjem repertoara današnjih aranžera po Evropi, tako da je izabrao jednu numeru Karlheinz Miklina, jednu numeru sjajnog Pierre Drevea, Francuza, koji takođe radi sa briselskim jazz orkestrom, i po toj numeri Café Sieste je i nazvan program ovog koncerta. Što se repertoara tiče, nije bilo ni, da kažem, onog tradicionalnog mainstreama, ni avantgarde, nego nešto između. Znači, malo funkija, malo nekog hard bapa, malo latina, aranžmani što američki, što evropski, i da kažem, neka atmosfera u kojoj se Big Band, dakle, najprijatnije osjeća, i publici je to onako prijelo. Nije bilo tvrdih tonova, nije bilo ni preterano jakih solo deonica, već, kažem, prijatno koncertno veče za muziku, za ljude koji vole velike orkestre.
U celini, Vojo, kako bi ti ocenio koncert?
Pa odličan početak sezone. Prvo, imali smo priliku da vidimo i novog dirigenta, u stvari novog starog povremenog gosta iz Makedonije, Vladimira Nikolova, koji, koliko ja znam, i predaje ovde na Akademiji umetnosti komponovanja i aranžiranje, i koji očigledno u poslednje vreme voli da malo sarađuje sa Big Bandom. Nikolov je doneo aranžman Wayne Shorterove ESP, koji su sjajno odsvirali, gde smo čuli sjajan solo Maxa Kočetova. Drago mi je bilo da čujem dosta naših solista koji su bili potpuno na nivou Dietera Limburga. Max, zatim Aleksandar Jaćimović, već uobičajeno standardno vrhunski u solo deonicama, odličan Ivan Aleksijević, odličan Marko Đorđević. Dakle, mogli smo eto da uporedimo i da procenimo gde su naši sada, gde je ta generacija koja sada ima 40 godina i koja predstavlja glavne adute u Big Bandu. Drugo, najavljen je ovaj prvi deo sezone, u okviru koga će već 12. aprila u istom prostoru svirati Big Band sa Stjepkom Gutom, a zatim dvojica muzičara koji meni ne znače ništa, ali sam siguran da pripadaju u evropskoj klasi muzičara, Andrea Tofanelli, 18. maja i Simon Richter 13. juna. Ono što sa posebnim uzbuđenjem treba očekivati, to je kompletno izvođenje programa TIS, sa kojim su naši momci završili sezonu u decembru u studiju 6 Radija Beograda. U stvari da nas čeka kompletan program, tada su izveli samo 6 aranžmana, a kompletan program ima 11, i to je najavljeno, samo se još ne zna datum kada će to biti ostvareno. Publika u Beogradu voli Big Band, Big Band je u boljoj formi nego poslednjih 20 godina i ovakvi koncerti imaju svoju publiku, imaju razlog da postoje i da se održavaju u glavnom gradu.
Dakle, veoma dobar koncert Big Benda RTS-a, odličan početak sezone, preporučujemo ostale koncerte. Bio to naš Voja Pantić. Vojo, hvala.
Nema čemu, prijatno.
Dakle, čuli ste Voju Pantića, a mi nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, Kornelijom Kvasom, vanrednim profesorom na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Kornelije, vi predajete antičke poetike, ne samo to, ali antičke poetike, to je predmet koji je predavao pokojni profesor Nikola Milošević.
Tako je, tako je.
I vama i meni, čovek po kojem nagrada Radio Beograda 2 za najbolju teorijsku knjigu nosi ime. I to je nekako onako prilična odgovornost. Jel' tako?
Moram da se naravno složim.
Kako se sećate profesora Milošević?
To je... Eto, kada vam se desi da ono što ste kao student uzbuđeno i radoznalo i radosno slušali i bili prosto opčinjeni tim predavanjima, da vam se to onda kasnije u životu tako podesi, naravno uz ovaj, studiranje, uz učenje, uz rad, da vi onda nastavite tu gde je profesor Milošević stao sa tim predavanjima. Dakle, jedna ličnost pre svega koja je odisala punoćom duha, ako smem tako da kažem. Dakle, jednim mirnim, prijatnim, lagodnim tonom, čak i tihim glasom, gde je pozivao studente zapravo da razmišljaju o tim, znači to na prvoj godini, izrazito teškim književno-teorijskim pojmovima, dakle o Platonu i Aristotelu, koji su središnji u toj antičkoj teoriji književnosti. I naravno, kasnije na trećoj godini je predavao Dostojevskog na jednom posebnom kursu koji je držao, a ja opet imam sreću da predajem književnost realizma i naturalizma na trećoj godini, pa imam priliku da govorim o Dostojevskom. Tako da je to izuzetan uticaj, koji je sjajan predavač i sjajan čovjek ostavio na generacije, naravno, studenata, pa u velikoj meri, naravno, i na mene.
Naš program je, evo, u februaru 15. put dodelio nagradu za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Prvi predsednik našeg žirija bio je pokojni profesor Milošević. Nagrada danas nosi ime po njemu. I u vezi sa tim, status teorijske literature danas kod nas, kako vi gledate na to?
Pa, što se tiče ovogodišnje nagrade, odnosno knjiga koje su ušle u...
Ne pitam vas dokument, ali možete.
Da, naravno. Hoću da...
Generalno
to pokazalo da je teorijska literatura kod nas prisutna. Odnosno, imate dosta veliku produkciju i izraziti kvalitet. Dakle, tu je bilo nekoliko stvarno dobrih naslova i dobrih knjiga. Tako da smo mi tu kao društvo, to naravno nije toliko vidljivo i popularno u javnosti, ali čini mi se da smo kao društvo i kao kultura tu dosta dobri. Dosta dobri, da imamo jednu dobru tradiciju bavljenja pre svega, ja mogu da govorim pre svega o bavljenja književnom teorijom i književno-teorijskom misli, i da se ta tradicija i na fakultetu neguje. Čini mi se prosto da u ovim našim okvirima balkanskim, da mi dalje tu dominiramo, odnosno da su knjige naših autora vredne i aktualne.
Zašto Sad nemojte mi zameriti, ali moj utisak da ljudi sa vaše katedre, da ih je malo u javnosti, da niste dovoljno prisutni u javnosti kao ljudi sa nekih drugih katedri našeg fakulteta. A, evo, vi ćete imati promociju, jel tako, na Kolarcu
6. aprila. Da.
Što je lepo, ali ne sećam se da ste ranije pravili. Zašto ne izlazite više u javnost? Sa pričom o svojim knjigama, ne da. Samo vi, nego i druge kolege.
Pa verovatno neki ovaj splet okolnosti. Pazite, jedan razlog koji se prvi nameća, koji ne mora biti najistinitiji, tako da kažem, je što to nije nacionalna katedra. Odnosno, vi imate, ako ste na katedri za ruski ili za nemački ili za engleski, da ne nabrajam dalje, preko 20 sjajnih, inače, katedri, sjajnih kolega, profesora, vi imate zemlju koja stoji iza vas, jel tako, koja vas pomaže i koja vas na neki način i promoviše. A mi sa opšte književnosti i teorije književnosti smo ljudi bez zemlje ili smo građani celog sveta. Da se našalimo malo, ali tu, kažem vam, delić istine leži. I svakako je, a to je inače i aktualno i poslednjih nekoliko decenija, čak i pola veka u svetu, to pomeranje, izučavanje književnosti na teoriju, odnosno da je nemoguće zapravo izučavati književnost bez dobre teorije. Čini mi se da tu je neka naša komparativna prednost. E sad, zašto nismo vidljivi i zašto se nedovoljno u javnosti pokazujemo i govorimo, ne bih mogao da dam neki precizniji odgovor.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti priču.
Se rat. I u ovom ratu brata ubija brat. Puške drže ruke, a novac na obaraču. Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rat. Jedni i drugi misle da brane narod svoj. Jedni i drugi misle da brane narod svoj. Moj narod nije moj, tvoj narod nije tvoj. Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rat. Mrtvi marširaju tamo daleko u drugi svet. Živi ih prate i stave i kače na internet. Gde taj mač, stani mir, bomba nema ništa zim. Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad. Gde taj mač, stani mir, bomba nema ništa zim. Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad. Zvani mir, bomba, nema ništa s tim. Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
U prvih pet, Radio Beograd 2. Evo, poštovani slušalci, bližimo se kraju. Mi smo danas za vas izdvojili koncert Big Benda RTS-a sa belgijskim saksofonistom Dieterom Limbergom, zatim manifestaciju Posljednje dane Vajmarske republike, književno-filmsku, gostovanja Srpskog narodnog pozorišta i Kruševačkog pozorišta u Beogradu, preporučili izložbe Skulptura početak i grafika Grafike zemlje sreće Gabriela Glida u galerijama Fakulteta likovnih umetnosti i Centra za grafiku i izložbu fotografija Igora Čoka iza rešetaka u galeriji Barcelona, naravno i knjigu vašeg i mog gosta Kornelija Kvasa Granice realizma u izdanju Zavoda za udžbenike. Kornelije, šta biste vi našim slušalcima preporučili?
Pa moja preporuka bi bila izložba Picassovih crteža u kući Legata u Knez Mihailovoj ulici, ja mislim da je broj 41, odmah pored Filološkog fakulteta. Izuzetno vredna i izložba za svaku preporuku.
Dobro. I sinoć smo gledali na prvom kanalu naše televizije seriju o Lazi Kostiću, divnom pesniku koji nije samo pesnik romantizma, nego pesnik koji je anticipirao u stvari modernu poeziju našu 20. veka, pre svega sa pesmom Santa Maria della Salute. Vi ste pisali o Lazi Kostiću. Šta je, Laza Kostić je bio tema nekoliko vaših radova, kojih?
Da, moj magistarski rad je bio posvećen Lazi Kostiću i upravo pesmi Santa Maria della Salute. I onda sam naravno tokom decenija, pored ovih, ajde da kažemo, središnjih interesovanja koji se odnose na antičke poetike, na teoriju tumačenja i realizam u književnosti, sve vreme sam se bavio i objavljivao naučne radove, naravno tekstove o Lazi Kostiću i o najlepšoj pesmi srpske poezije, o Santa Maria della Salute. Tako da mi je izuzetno drago što je Šotra snimio film, što je krenula serija, što smo juče mogli da čujemo stihove u udarnom terminu nacionalne televizije. Dakle, Hej Europski svete ili pesma povodom o Šekspirovoj 300 godišnjici i čućemo naravno stihove i Santa Marije. Mislim da je to izuzetno važno koristiti savremene medije u popularizaciji pravih, odnosno najvećih i nacionalnih i književnih i kulturnih vrednosti.
A zašto vi volite Lazu Kostić?
Pa, kako ne voleti pesnika takvih stihova, pesnika Santa Maria della Salute, kako ne voliti takvog intelektualca, dakle, jednog od najobrazovanijih pesnika srpske književnosti.
U celini.
U znači, celini.
Ne
u
svog celini. Doba, nego u celini.
U celini. I njegove književno-teorijske ideje su zapravo nekakav nagoveštaj modernih, postmodernih teorija, čak i dekonstrukcionističkih teorija tumačenja. Upravo o tome, sa taj sledeći rad koji pišemo Kostiću, upravo se bavi time da pokaže kako u njegovoj knjizi o zmaju, dakle, koja je često površno čitana i shvatana, pitanje da li je i potpuno i do kraja čitana, dakle, uglavnom je izazivala čuđenje zašto je Laza bio tako oštar prema zmaju, a zapravo nije i tu se možda u najvećoj meri, pored onih njegovih kratkih programskih tekstova, može pročitati Kostićeva poetika, koja vam, još jednom to da ponovim, je zapravo izuzetno savremena i mogu se nazreti nekakve postmoderne, odnosno dekonstrukcionističke ideje, a naravno najviše sam pisao o Santa Mariji i tu je prisutna ta interkulturalnost, dakle, zrelog čoveka koji na kraju svog života govori najlepše stihove srpske poezije i gde se zapravo miri sa svetom, sa samim sobom, sa svojim zabludama iz mladosti, sa svojim književnim gresima, sa svojim ličnim zabludama, sa svojim kolebanjima, čuvenim Kostićevim između razuma i uma, sa jedne i strasti i srca i osjećanja, večitih i pesničkih i romantičarskih tema. Imamo jednu savršenu sintezu kao građevinu, kao crkvu u jeziku, i to na srpskom jeziku, koja odiše jednim himničkim tonom, gde se zapravo u osnovi slavi ljubav.
I još nešto da ne zaboravim da vas pitam, bili ste u Vašingtonu nedavno na stručnom skupu kom?
To je godišnja konferencija Asocijacije za slavističke istočnoevropske i azijske studije.
Zašto je ona važna?
Pa važna je zato što se tu okupljaju kolege, ne samo koji se dakle bave strogo književnim studijama, nego humanističkim studijama uopšte. I mislim da te studije humanistike su nešto što dolazi prosto sad, ove klasične književno istorijske i književno teorijske studije postoje, ali su u nekakvom opadanju. Ove kulturalne ili studije kulture su neka vrsta mode, a svaka moda tako prolazi. Čini mi se da ta humanistička orijentacija je nešto što predstoji, i to se zapravo na takvom jednom mestu, kada vidite kolege stručnjake iz različitih pojedinačnih oblasti, prepoznaje. Dakle, ta humanistička tendencija, ono što se ranije nazivalo terminom interdisciplinarnosti. Dakle, malo je ljudi koji ostaju u okviru svog osnovnog profesionalnog interesovanja i znanja, već se teži, i čitava konferencija je tako i koncipirana, odnosno rad tim panelima, da se stvaraju grupe ljudi sa zajedničkim interesovanjima i da onda u dijalogu razmenjuju mišljenja o određenim temama, ali teži se na tom preklapanju različitih disciplina. A ja sam opet iskoristio našeg velikog Ivu Andrića da govorim o preklapanju književnosti i istorije, dakle u jednom istorijskom periodu od 1878. do početka Prvog svjetskog rata, dakle da govorim i o istoriji i o književnosti, ali da pre svega govorim o Ivi Andriću.
A za nekoga ko je i osnovne studije i posle diplomske završio na katedri za svjetsku književnost, vi se veoma mnogo bavite srpskom književnošću, što je divno, jer to je uporedna književnost, da, u stvari. I evo, na samom smo kraju emisije. Vaša knjiga Granice realizma, pomenu smo, bit će promovisana 6. aprila na Kolarcu. Govorit će urednica Slađana Ilić i govorit će profesor Aleksandar Ilić, koji je pisao i pogovor o ovoj knjizi. I da li inače prisustvujete promocijama knjiga drugih autora?
Pa ne toliko, priznam, ne toliko.
Hoćete dozvoliti da vas ljudi pitaju, recimo studenti vaše akademije?
Naravno, pa inače se trudim i kao nastavnik i kao predavač da što je više moguće uspostavim taj dijaloški model, odnosno tu dijalošku formu, zato što je to, kako nas je još i Sokrat, a i moj profesor Nikola Milošević učio, zapravo pravi, možda jedini put ka istini i ka znanju. Dakle, dijaloška metoda je nešto što težim da primenim i u svojim predavanjima, tako da je promocija knjige, čini mi se, prava prilika gde nismo u okviru fakulteta i to konteksta koji eventualno malo sputava studente, i naravno druge. Pozivam sve zainteresovane da dođu i da razgovaramo zajedno o svim ovim temama i problemama koje smo ovde samo
odškrinuli. Šta sad čita Kornelije Kvaz?
Pa trenutno sam, da, to sam, ajde da kažem, pročitao roman Stoner. Roman Stoner Johna Williamsa. Eto, to je knjiga koju sam upravo završio, tako da je trenutno nekoliko knjiga na stolu. Ne mogu da kažem da sam jednu zapravo uzeo da čitam. Čitam, recimo, evo čitam prevod, novi prevod stihova Emily Dickinson. Recimo, to je baš ovo što treba početi.
Savremenu srpsku književnost, slabo?
Pokušavam, ali ne stižem.
Hvala vam lepo na razgovoru danas
hvala
u emisiji U prvih pet.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušalci, bio je to Kornelije Kvas, vanredni profesor na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu i Studija 2 Radio Beograda. Pozdravljaju vas Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović i Sanja Milić, koja vam u njihovo i u svoje ime kaže do slušanja.
Save our number.